Мындан 2 жыл элек чемпиондордун чемпиону дарежесин алган дүйнөдө имарлар патшасы деп бейеленген, бетиликлерине һәм дизайн әйберләрен сәнгати дәрәҗәгә җиткергән Илгиз Фазылҗанов һәм Хонгта үткән Зәркән дизайн бәйгесендә быел да иң югары бүләккә лаек булды. Бу халыкара бәйгегә 5 мартта йомгак ясалды. Наил аланны тыңлыйк.
Татар егете Илгиз Фазылҗанов менә 2 тапкыр халыкара Зәркән дизайн бәйгесендә иң югары бүләккә лаек булды. Hong шәһәрендә 2 елга бер тапкыр дөньяның иң оста зәркәнче дизайнерларының бәйгесе булып тора. Гадәттә 100-дән артык тәкъдим ителгән бизәнү әйберләре арасыннан финалга 10-тәгә якыны гына уза һәм шуларның берсе җиңеп чыга. Әлеге бәйгедә Илгиз 1 тапкыр 2011 елда катнаша һәм чемпионнарның чемпионы дигән дәрәҗәгә лаек була. Ул вакытта останың кара бүрекләр дип аталган муенсасы жюрины хәйран итсә, быел мартта күбәләкләр исемле алқалары һәм йөзегенә тиңнәр булмый. Мин бер кайчанда махсус бәйгегә дип бизәнү әйберләре эшләмим. Гомумән күңелем тарткан бизәнү әйберләре генә ясыйм. Аннары эшләрем арасыннан берсен бәйгегә тәкъдим итәм. Мин бит иҗат кешесе. Шуңа күрә бөтен эшләрем дә игътибарга лаек дип саныйм. Бу бәйгегә мин күбәләкләрне түгел, ә белгечләрдә кызыксыну тудырырдай бүтән башка бер эшемдә тәкъдим итә ала идем. Әмма күңелем эшкә туйымлавым шушы күбәләкләрне алып барырга кирәк дип тәкъдим итте, диде Азатлыкка Фазылҗанов. Илгиз бөтен илхамны табигаттан алуын әйтә. Ул үзен табигат баласы дип белдерә. Балачагы Идел буендагы урман ишендәге дип әйтерлек Яшел Үзән шәһәрендә үткән. Хәзер исә ул илхам алу хызурлану өчен бакчасында төрледән төрле чәчәкләр үстерә. Табигат тормышының аерылгысыз бер өлеше икәнен дә әйтә. Минем миссиям кешеләргә табигатьнең кабатланмас матурлыгын зәркән сәнгате аша күрсәтү дип исте ул. Оста сүзләренчә, зәркән сәнгате тарихында чәчәкләрнең холык фигылен, алардагы катлаулы төсләр чагылышын күрсәткән осталар бармак белән генә санарлык. Тумышым белән Яшел Үзәннән булганга балачакта кара бүрекләрне без еш күрә идек. Хәзер исә алар бөтенләй күренми диярлек. Бу җиңү китергән муенсаны ясарга бер ел кала көтмәгәндә кара бүрекләрне күреп алдым. Шунда ук үземнең бер эшемне аларга багышларга булдым. Әле моңа кадәр Зәркән сәнгатендә кара бүрекләргә мөрәҗәгать итүчеләр булмады. Мин бу эшемдә балачакны да, хәзер инде бик сирәк күренеш булган табигатьнең гүзәл кышларын бергә бәйләргә тырыштым. Аның сүзләренчә, Татарстан Русия табигатенә генә хас үзгәлекне дөньяга алып чыгу үзе бер уникальлек булып тора. Кара бүрекләрне, бу кышларны тагын халык баланышып чыклар дип әйтә. Африкада да, Азиядә дә, Канададан кала башка кыйтгаларда да белмиләр диярлек. Кара бүрекләр муенсасы хәзер Илгизнең җәмәгате динәдә, ә быел җиңү яулаган күбәләкләрне исә Италиядагы бер коллекционер сатып алган. Табигать Илгизне илхамландырып, яңа идеяләр бирсә, классик көйләр тыңлап ул иҗатына рух ала. Татар композиторлары арасыннан Салих Сәйдәшне бигрәк тә үз итүен әйтә. Илгизнең әтисе инде бакый дөньяга күчкән, әнисе Яшел Үзән шәһәрендә яши. Һәр уңышыма ихлас сөенүче кеше ул минем дип белдерә оста. Илгиз исеме кушкан өчен әти-әнисенә бик рәхмәтле ул. Исемнең кеше язмышында зур әһәмияткә ия булуын да белдерә.
Я считаю, что имя, оно делает, ну, как бы, человека индивидуальным, то есть формирует...
Исем кешенең холык фигеленә көчле йогынты ясый. Илгиз, илләр гизүче, сәяхәтче, эзләнүче дигәнне аңлата. Бу исем миңа бик туры килә.
Странствующий, ищущий. Я считаю, что оно мне очень подходит.
Ди Илгиз. Илгиз үзен ирекле, бәйсез кеше дип әйтә. Кечкенәдән үк язмышы үз кулында булган, тормыш сукмагын үзе салган. Без гаиләдә 4 ир бала үстек. Әни әтиләр эшли иде. Безнең белән шөгыльләнергә артык вакытлары булмады дип искә ала ул. Әти-әнисе киңәшен көтеп тормаганнар, нинди спорт белән шөгыльләнәсен дә, мәктәптә укудан тыш тагын нинди һөнәр үзләштерәсен дә үзләре сайлаган алар. Илгиз мәктәптә укыганда ук үз теләге белән сәнгат мәктәбенә барып керә. Аны бетергәч Казандагы сәнгать училищесында укый. 1992 елда Таҗикстанга бизәнү әйберләре ясаучы оста тәҗрибәсен өйрәнергә китә. Анда озак булырга туры килми аңа. Советлар Берлеге таркалгач, Дүшәмбе урамнарына таныклар кергәч, Казанга кайтырга туры килә. Ислам темасына қораған шылар Илгиз ижатының айырылғысыз бір үліші болып тұра. Бірінші зор жиңуі де әлігі тема білен бәйленген. 1994 жылда Пакистанда яш мүсілман ювелирларының халықара бәйгісінде бірінші бүлекке ие бола ол. Әлігі бәйгеге Илгиз дүниядағы ең юқа алтын һәм күміш жіплерден ішленген Құран тыршылығы тәқдим итә. Аның бұл ше хәзер Қазандағы Туран фондында саклана. Илгиз әлден әлі бүтейліклер ясап тұра. Илгиз өзі де мойынында гіл бүтей үрті, бүтейлігін өзі ясады, әсүресін абыстайға барып яздырып алдық дей. Илгизнің жәмәғәті Дина ханым, Илгизнің бүтейліклері өзге ұл оларыны алтыннан һәм қойнар ималден ясай. Бүгін дүнияның зәрқан сәңғәт үсталары, зәрқан білгішләрі Илгизні ималлар патшасы, ималлар чемпионы деп үрті.
Я же нигде ювелирному искусству не учился. Я самоучка в этом деле. Вот. И, наверное, это большой плюс. Потому что я...
Мен бір қойшанда зәрқан сәңғәтіне оқымадым, өзлігімнен үйрендім. Бұ менім ижатыма файдаға ғына болды. Өзімнің сұлыларыны тудырдым. Олар әліге қадар зәрқан сәңғәтінде бір қойшанда болмаған. Мен сәңғәт мәктәбінде рәссам білгішілігін алған кіші боларақ, ималлар менім үшін шулық бұяу енді ол. Менім үшін алтын пумала болса, ималь бұяу болып тұра. Менің олар білен ішілеу шул қадар рәхәт ләззәтін табам. Әгер мен классик зәрқан қанша хүнәрін өздәштірген болсам, ғадәтті юнәліш тәшілер едім. Ондай білімім болмағаш, мен әр вақыт түрлі тәжірибәлер ясап олға бардым. Мен олай тәрге ярымы, ярамымы, оңа қорап тұрмадым, әр вақыт нәтижеге ерішерге тіледім, әм әр вақыт тілегенім тұрмыш қашты. Бүгін нәтижелер көрінәйінді. Имал білән ішләу түп юнәлішлерімнің бірсі.
Сымалью до сих пор работаю, это основное направление моих работах.
Ди Фазылжанов. 17-ші ғасыр ақырында Европада ойлап табылған, һәм аннан соң күп мәдір вақыттан соң ясау ұсулы ұнытылған қойнар эмаль технологиясын Илгиз яңадан болдыра. Әлігі сулаңа қабатланма сәңғәт әсәрләре тудырырға ярдәм итә. Русия зәрқаншылары арасыннан бары тик аның эшләрегене Кристис һәм Бонамс аукционнарында сатыла. Илгиз нинди генә чарага чакырмасыннар барырга тырыша. Төрле хәйрия чараларында теләп катнаша. Аның береше Кызыл хаш жәмғиятінің хайырия балы аукционында сатыла. Ұста сүзлерінше оның үшленмәсін сатудан келген ақшаға амбулатор машина сатып алынған. Хәм бұл машинаға мұқташ илге жіберілген. Мен бұл хайырия аукционында елда қатнашар едім. Әмі анда білгілі бір уақыт ұзғашқына шақырыға мүмкіндер. Ойыштырушыларының мақсатлары бұл хайырия шарасына көбірек ұсталарыны жәліп ету дейілгіз. Фазылжановның Мәскәудегі үстәханәсендә 15 кеше эшләй. Ул тудырган бизәнү әйберләрен үз итүчеләр әлеге студиягә барып сатып алала. Шулай ук Женева һәм Парижда да аның эшләрен сатучы кибетләр бар. Мәскәүдә я булмаса Казанда булдыра алган кадәр эшләрегезне бергә җыеп, берәр зур күргәзмә эшләргә җыенмыйсызмы дигән сорауга оста
Мы уже пытались не только в Казани, мы пытались в Москве.
Без Казанда гына түгел, ә Мәскәүдә Русияның зәрқан сәнгатына багышланган зур күргәзмә эшләргә теләгән идек. Әмма кызганыч, безнең бу теләкне беркем дә хупламады. Бу хәл шулай ук илнең бәләсе булып тора. Шуңа күрә хәзер без чит илләрдә зур музейларда зур күргәзмәләр эшләргә тырышабыз. Хәзер Нью-Йоркның Метрополитен музее, Париждагы Лувр белән сөйләшүләр башларга җыенабыз.
Метрополитен музей и в Париже в Лувре.
Диде Фазылжанов. Ул үзенең Европа базарына йөз тотуын әйтә. Русиядә талантларның бәясе юк, әгәр син чит илдә танылсаң гына Русиядә үз итәргә мөмкиннәр дип тә әстәй. Илгиз үзе җитештергән зәрқан эшләнмәләрен чын күңелдән хуш күреп, аңлап гашык булучы кешеләрнең генә сатып алуын тели.
К сожалению, искусство как раз больше-то понимают люди за рубежом больше всего. Нежели у нас в России. Почему? Потому что в России люди...
Кызганыч, шын сәнгатьне Русияга караганда чит илләрдә яшәүчеләр күбрәк аңлый. Эшләремә Русия тарихыннан да мин кайбер үзенчәлекләрне алам. Әмма алар бик аз. Көнчыгышта, Европада сәнгать югарырак. Русия мәдәнияты ул кайчандыр китерелгән әйберләр. Зәрқан эшләнмәләр җитештерүчеләр Русияның үз ювелир сәнгате бар дип белдерә. Ул бер яктан бар шикелле. Әмма илнең зәрқан сәнгате рәссамнар ясаган кебек ижади әсәрләр тудырылганда гына булырга мөмкин. Русиядә сәнгать дәрәҗәсендәге эшләр өчен шартлар тудырылмый. Мин үземнең бәйсез булуыма чын күңелемнән сөенәм. Әгәр мин берәр җитештерүдә эшләгән булсам, чын сәнгать белән күптән инде шөгыльләнә алмаган булыр идем. Хәзер чын зәркан сәнгате белән шөгыльләнүчеләр бөтен дөньяда бармак белән генә санарлык. Алар унлап кына, аннан артык була да алмый. Зәркан сәнгате ул бик катлаулы иҗат. Ул хәзерге чорның йөзе. Бу вакытка кадәр ирешелгән бөтен уңышларны үзенә берләштерә ул сәнгать. Зәркан эшләнмәләрдән кешелекнең бу чорда ничек яшәгәнен ачыклап була. Мисал өчен Лазер уйлап табылды, һәм ул шунда ук зәркан сәнгатендә дә кулланыла башлады. Сәнгатьнең йөзе юк дип әйтер идем мин. Шулай ук аны бер генә илгә карый дип тә әйтеп булмый. Чын сәнгать җир йөзендәге кешелекнеке, ә кайсыдыр бер илдә яшәүче аерым бер генә халыкныкы түгел.
А народу какому? Который живет на планете, а не конкретно в какой-то стране.
Дип белдерде Азатлык радиосына Илгиз Фазылжанов.
Илгиз Фазылжанов белән Наил Алан сөйләште. Тулырак мәгълүмат Азатлык.орг сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.